From the conference center.
Monday, at the conference center to Temple Square to Salt Lake City. Day to the 180 semi-annual Sapasa pa Conferencia de Simbahan Jesu Cristo de Santo at Ido Dinang Aldao. Ang napili dagiti Agsawo, manipad ka dagiti General Authorities can General Officers Simbahan. Iti musika ti dito session ito ti Mormon Tabernacle Choir. Dagiti miyembro ti kanda opisyal ti Simbahan, nagaputo ti amin na lugar ti lubong umawa ti balakad kan pangiwanwan, manipad ka dagiti leader ti Simbahan.
This broadcast
dito broadcasting pa ika servisyo publiko ti Bonneville Distribution. Anyaman reproduction, recording, transcription, Windows sa bali pungusaran, to yung programa ng awanti po na isura pamalubos, may pari.
President
ni President Henry B. Eyring, umuna mamagbagat yung umuna pangaluin, simbahan, ti mga iturong ito yung session.
Brothers and sisters,
kakabsat, kablaawan da kayo. Ito'y umuna session ti Maika 180 semi-annual sa pasa pa konferensya titi simbaan ni Jesu Kristo dagiti santo ti Udi na angal daw. Kanyawat mi tinasangayan na kablaaw mi kadagiti membro kong gagayam ang makiparparticipar dito'y conference center kaniti intero lubong sa dinuman ayan nyo. Ni Presidente Thomas S. Monson, aming unwan ito'y a konferensya. Indawat na nga iturong ko dahito yung session. Agyaman kami kadag General Authorities kan General Auxiliary Presidencies ang nag-attendar dito yung konferensya. Agyaman kami iti ado nga station ti television kan radio, kan satellite, kan sistema ti cable iti panangijaya da ti pasilidad da kas servisyo publiko amang idanon ito yung konferensya iti dakil at along iti ado alugar iti lubong. Ti musika ito yung session ito ti Tabernacle Choir. Babaan ti direksyon da Mark Wilberg kan Ryan Murphy at da Clay Christiansen kan Andrew Answorth iti organo. Linuktan ti koro da ito iti panangkanta da iti Guide Us, O Thou Great Jehovah. Kat ito da ita ti Let Zion in Her Beauty Rise. Ti panglukat akararag ito ni Elder Octaviano Tenorio, Tipito Polo.
Thank you. Our Father in heaven,
kami nga sa dilangit, agyaman kami ti anak niyo, ni Jesus Kristo. Agyaman kami kag bendisyon nga malamit kadakwada. Kanti simbahan kati propeta ti tangal daw. Kasi panungrugi ti session ti dito nga komperensya. Dawatin mi, tulungan na kami ti puspo sa mi kanti Espiritu mi, kanti Espiritu Santo. Takati mensayangan na iprepara para kata kami. Dawatin mi nga tulungan na kami nga may mamon mi ito kiti konseo at salita kiti pamilya mi. Ama, bitisyon niyo ni President Thomas S. Monson, ti propeta mi, ti kapya, ti biyag, at dispresyon. Sa tatang mong agmiti, sa santo ang salita, nga dumungag kami, kan sumur, tulungan sumuda, ti ayat mi kankuana, kiti bisnisyon na kanti anak yo ti mga salakan mi ni Jesu Kristo. Amen.
We shall now be
mapadayawan tayo ita dumgag itipatbatgan tayo a propeta Presidente Thomas S. Monson. Kalpasan ti panagsauna kantaen to ti koro ti We thank thee, O God, for a prophet. Kalpasan ti panagkanta, agsaunto kada tayo ni Elder Jeffrey R. O'Holland, ti korum ti sanga pulukadwang apostol, kat sarunwento ni Sister Rosemary Wixom, ti primary general president. Kalpasan na agsaritanto kada tayo ni Elder Claudio R. M. Costa, ti presidency of the 70. President Monson.
My beloved brothers and sisters,
patpatgak akakabsat, kablaawan da kayo. Ito'y sapasap a konferensya, amang mangeg ken mabuybuya ti naduma-duma wagas iti entero a lubong. Ipeksamit panagyaman mi kadagiti amin ngadda pakainagigan na ito'y naindaklan nga ramid. Manipod di Abril, ano o di panagkikita tayo? Awan tubang tinagtultuloy nga ramid ti simbaan. Na ikanak ti gundaway amang idaton ito pata baro a templo. Kadwak dagiti mamagbaga kanda duma general authorities nagbiyahe ka ti Gila Valley, Arizona, iti Vancouver, British Columbia, iti Cebu City, iti Filipinas, ken iti Kyiv, Ukraine. Na isalsalumina ti dayag dagiti templo kadagito ay lugar. Bendisyonan ti tunggal maysa kadagito iti biyag dagiti miyembro tayo, ken iti pangarig na iti manasaya at kadagiti di tayo kapamatyan. Ti iti rabbi sakbay ti panakaidaton ti tunggal templo na ikan kami ti gundaway ang nagbuya ti parambak ti kultura ang nagakman dagiti agtutub at tatao tayo kas sumagmar kadagiti san unay ngobing atao. Gagangay ang narami na ito, yapaskan ka dagiti dadakil ng estadyo, no pa iya cube, nagsasara kami tinapinta sa palasyo. Tisalsala kan kanta, pabuya ang musika, kan tinananay dagiti display, ipiksak ti panagdayaw ko, kan kayayot ko, kadagiti amin, ang nakiraman. Iti o, na espiritu ang narambak titunggal pan na kay datun ti templo. Narek namo ti espiritu ti amin, apo kadagito. Iti yung maibulan, baliwan minto nga idatun ti lay Hawaii temple. May sa kadagiti kadaanan na templo, anamin adun ang datariman iti adun na bulan. Your ora mi dayta sagrado nga okasyon. Itultuloy mi ti agbangon iti templo. Itang agsapa, maragsaka na kamang ipakaamo alimapay a templo, nagatangan ti pakaipak. Takderan da kadagiti umaibulan kentawen kadagiti sumagadad a lugar. Lisbon, Portugal. Indianapolis, Indiana. Urdaneta, Philippines. Hartford, Connecticut. And Tijuana, Mexico. Napatag ti panakaisalakan tayo kadagiti prim. Ipatag kadagiti. Ordinance. ituloy tayo kung matagatundar kadagiti templo mabangbangon nga mas asidag nga mas asidag kadagiti miyembro tayo. Itasakbay adumag tayo kadagiti nagsarita ng agsapa. Palubusan dak ang mga ngagapad ito si dagtipusok kan makasapol ito napas na kalutulong. Ramid ti misyonari ti kahit ko asawin. Umuna kadagiti babarito ti ironic priesthood kan kada kayong agtutubong agbalin nga leader. Ulitak tinabayagan nga isursuro agit purpo atunggal may kari makabail ababarito naskan nga agsagana nga agmisyon. Ti serbisyo ti misyonaryo rabingan ti priesthood. Ti obligasyon, anam namaan ti apo kada tayo, nga doon tinaitulong na. Agtutubo alalaki, igunam-gunam ko, ti panagsagana yung agmisyon. Agtalinaid kayo na dalos, kan natarnao, kan may kari amang ibagi iti apo. Pagtalinaid niyo ti salunat, kan pigsayo, agadal kayo ti scripture, no sa dino ti yan na, makipartisipar kayo ti Seminary One Institute. Iruam nyo ti bagiyo, iti pagbasaan ti misyonaryo. Ti preach my gospel. Para kadagiti babalasitang, no payawan kada kayo ti pagribingan ti priesthood, akas kadagiti babarito ang agmisyon, napatagmit di may tulong yo, akas la misyonaryo. Ket awatan mi ti servisyo yo. Ket ita kada kayo nataanganan, masapul mi ti adu pay nga ama nga agasawa. Kadagiti na pudno nga agasawa nga agserserbin wenno nagserbin agyaman kami iti pamati ken pasnakyo iti ebanghelyo ni Jesucristo. Agserbi kayo as itutudyo ken makaramid kayo iti nasayaat. Kada kayo nga wanpay itim no apanawin iti mabalin yon ti agmisyon nga gasawa, ipaganit kat ko asaganaan nyo ti aldaw pa nakasagana kayon. No ipalubos ton ti kasasadyo, no mabalin yon ti agretiro, ken no nakaradkad kayo, isagana yo ti bagiyo nga umadayo iti balayo, kat agmisyon kayo. At dadag iti panawin iti biyagyo, amapnag kayo, iti sam iti spirito ken dumteng iti agpanagmisyon adwa ti aramid ti mestro. Ita kakabsat mareknayo kuma ti spirito ti Apo bayat ti panagdengeg tayo kadag iti katulungan na iti uneg ti duangal daw. Aday ti kuma ti bendisyon ti tunggal may sa kararag ko iti naga ni Jesucristo. Amen.
Come. agyaman ak President Simonson kadating dating wonderful choir kat agyaman ak iti propeta agyaman ak iti biag mo iti example mo kandata welcoming message mo iti church. Ay ayatenda kayo kun we said them. Agyaman ak President Simon Tikablam. Sapa. Iti session intun malem adanto porma lagundaway amang itag IT mami amang kanunong saan la para ken ni President Simonson nga mapaagpaay kadagiti amen na general officer iti simbahan gaputan na inayon to tinagan ko iti dayta adistan palubusan nakman amang ipeksa tinamnama mi ken ti panagyaman mi amin ti ayat ken kinanunong mo, awan kada kami ti makapagsarbi na awan ti kararag ken tulong mo. Ti kinapudnom dakdakil ti kay papanan na ngem ti masaumi. Iti kasta ti mensahe mi, ita kitapno ibagami a kanunungan da ka. Nga isublimi iti iso metla a na impuswan a kararag ken panangipeksam iti ayat mo kada kami. Amumi amin nga adda na isangayan na tulbek, katulagan ken pagrebengan ana ited iti mangiwanwan nga opisyal iti simbahan. Ngem amumi met ati simbahan mang patawd iti di magatada na kirid, pudno ana isangayan, manipod iti pamati ken anep titunggal miyembro iti simbahan. Asino kayo man? Sa dino man napagilyantian nyo, anyaman ti edad ken kabailan nyo, nataingan wano anyaman ti panagkunayo iti bagiyo. Ipaneknek ko kada kayo, ay ayaten na kayo amin ti Diyos, da kayo ti bugas ti aramid na, ket ipatpateg ken ikarkararagan da kayo, dagiti opisyal ti simbaan na. Ti kaibatugan ti tunggal maysa kada kayo, ti kang runaan agapo, iti kaadda ti plano ti pannakaisalakan, ken pannakaitanok. Maigidya ti pagsasaw ita, maipanggep kada kayo daytoy. Saan? Diyo talyawan ti karubayo, da kayo ti kasarsaritak. Narigata na ka ng sapol ti mainugot ama ng ipagbagak no kasano ti panangipateg kada kayo ti Diyos. Ken no kasano ti panagyaman mi nga adda dito enteblado kada kayo. Padpadasek tagyaman, kas kadagiti anghel ti langit ti kinaimbagyo. Kadagiti balikasyo. Tunggal sakripisyo at tumultulong kadagiti daduma. Tunggal maysa, ti kinapintas ken bendisyon ti ebanghelyo ni Heso Kristo. Agyaman na kadagiti leader dagiti agtutubo a babae anapan iti girls camp nga awan shampoo pagdigusan wenno mascara. Pinagbalinda tinaasok amitang meeting iti campfire amakayayo apadas kadagiti balasitang wenno leader iti biagda. Agyaman na kadagiti amin na babae iti simbaan akapigpig sa tibantay Sinai ken kaananos iti bantay Beatitudes. Nudaduma umis-isem-isem kami kadagiti istorya dagiti sisters, amuyo, berde agyelo, quilts, ken patatas ti masayag. Ngem ti pamilyak ti ad-adda may ranod kadagidjaya banag. Nudaduma kas tinaminsan nagiddan iti quilt ken patatas ti masayag. Basit laing a quilt, basit usit, amang pabara iti panagdalya sa tipumusay nga adiek alalaki nga agsubli titaing na ijay langit akas ti kayat dagiti sisters iti relief society. Napnuan yaman nga inawat mi iti naisagana ataraon para ti pamilya mi kalpasan iti servisyo a voluntaryo adimi imbagbaga. Iseman nyo no kayat yo tiken nawidan mingem kanayon nga adda dagiti saan na madmadlaw a babae iti simbaan no adda makasapol unay iti tulong. Kasla ammo dalattan ti kainandaklan iti deklarasyon ni Kristo. Nula ket di atan aramid yon kadagiti agkasapulan unay na aramid yon kanyak. Saan metapaudi dagiti kakabsat ti priesthood, malagip ko kas pagarigan dagiti leader ti young men, a depende ti kasasaad ti panawan, mabali na magna iti 50 amilya iti tumulang alami is when no agkali kinapod no na maturog da iti uneg iti kuweba ti isno ti kaatid dugan arabi iti tao. Agyamanak ti lagip ko iti high priest group a nagsisinublat a naturog ti basit a recliner iti siled iti danin mataya miyembro ti korom tapno makaturog met basit ti nakapsuten nga asawa na kadagiti maudi na lawas ti patpatgen na nga asawa. Agyamanak kadagiti buyot ti teacher, opisyal, mamagbagaken clerks. Malaksid pa'y kadagiti agsimsimpa, dagiti lamisaan ken tugaw. Agyamanak kadagiti na ordenan a patriarka, musikero, family historian, ken dagiti agasawa nga osteoporotic nga agin inayad ang mapanti temple itis alas 5 itibigat abitbit da itibagda nga ita agarop dakdakkel nga misuda. Agyamanak kadagiti nagannak ang mabalin atong palbyag amang tarakan kadagiti masubsubok nga anak. Nadaduma saan lamay may sakarit ken saan lamay may sanga ubing. Agyaman na kadagit ubing nga agtutunos, nga agtrabaho, tapno makasubad da kadagiti na taingan ang naganak. Ken tinasayaat ang nataingan na sister, akurang lakanayon nga agpaddispensar ang mangyara saas, jakpay pulos nag-leader ti simbaan. Katulungan naklaeng, kunak, dear sister, agyaman na ken ka. Ken kadagiti katulungan iti pagaryan. Adda dagiti leader amang namnama amagunod danto met ijay langit tinagunod yon. Masansa na malipatak tagyaman ti pamatim ken kinasaya at dagiti tao ti biyag ko. Nagtakder ni Presidente James E. Faust, dito'y apulpito sa ngapulo ket talo at tawenen ket kinunana. Kas barito, malagip ko nilelang ko, naglutluto ti kanenme ti dakilan, dalikan. Idi awanen ti kayo ti kahon ti abay ti dalikan, si uulimek nilelang, arimwara mangala manipot ti penpen itirwar, ket insirak na tinadagsa na kahon iti balay. Awan riknak idi, tanagtugtugawak ket binayak iti nilelang anang punno ti kahon. Sa makabibs makakasa ibakan iti magna kinunana, mabainak iti bagik keg pagbababawyak dayta ti unos ti biyag ko. Sapay kumata makadawat aktuken kuana ti pammakawan. No ti tawanan anaya kas mariknak ken ni Presidente Faust, mabigbig na ti bidut na, kastamet ti aramidik ti umarangi a sitwasyon ket bayadak iti nabayagin nga utang ko iti bagik. Idi maawaganak nga mission aduna tawen ti napalabas. Awan ti katimbang ti gasto ti misyonaryo. Tunggal misyonaryo yabaga na ti gasto na nga agnisyon iti pakaibaunan na. Adu ti lugar a pagmisyon na nadakkel ti magasto ket kas banag na may sa ti nakaipanak. Iti panagguyugoy mi kadagiti agmisyon nagurnungak iti kwarta ken inlakok ti daduma akaw kwak tapno adda pagbayad ko. Impapan ko nga umdasen ti kwartak ngem jak sigurado na umabot kadagiti maudi a bulan ko iti mission. Gapu iti dayta pinanawag ti pamilyak para ti kaindakla na padas a manamnama ti asino man. Impateg ko ti mission ko asiguradok akas met kadagiti daduma. Ket nagawid ak iti panawin apan nakaawag met dagiti dadakkel ko nga admission. Anya ti aramidek itan, kasanupay amabayadak iti panagkolehyok. Kasano amabayadak ti kanan kan pagyanak, ken kasano amatungpal tinabayagen nga arapaap ko amang asawa iti makapatunglab ti ananay na a Patricia Terry. Anugutek anades na maya ken nagdanagak. Agudeng-gudengak anapan iti bangko ket nagdamagak ti manager agayem ti pamilya numanupay ti kwartak ti bangko. Nasdawa nakakita ket kinunana. Apay Jeff, adda amin iti account mo. Dida ka di imbaga? inaramid amin dagiti dadakkel mo ati amuda a makatulong ken ka no sumangpet ka. Pulos adida nang irwar bayat ti kaaddam ti mission. Kunak no ammom. Jack ammo. Tila ammo ket ni tatang di nagadal nga accountant a bookkeeper kas awag da iti basit nga ilimi a basit ti kliyente nalabit adi nagarwat iti baro abado ken sapatos iti dua at iti dua atawen tapno matulungan nati anak na iti mission. Ken maysa ti Jack ammo nga namuak iti agangay nga aninanang apulos adi nagtrabaho iti ruwar ti balay bayat ti panangasawa na. Nagtrabaho iti department store tapno mayanay ti gastok iti mission. Ket Jack pulos na amuan dagita iti adda idi adaak iti mission. Awa na pulos iti nadakdakamat. Manong amma ti simbaan ti nakaramid iti kasta. Manong ina iti narikot a panawen iti mangararamid iti kas iti inaramid ni nanang. Talupulo ketupat at tawanan nga awan ni tatang, iso akas ken ni Presidente Faust, agurayak, agingga ang makapagyamanak to ken kwa na ijibangir. Ngem ni nanang ko, ano 95 ton no umay alawas, siraragsak ngagbuya ito'y a broadcast ijibalay. Iso adi pa'y naladaw nga agyamanak. Kada kayo, nanang, ken tatang, ken kadagiti amin ananang, ken tatang, ken pamilya, ken napudno a tao iti sadinuman, agyamanak, iti sakripisyo yo kadagiti anak yo. Ken anak ti daduma a tao. Ti panang tulong yo kadakwada, iti panang tedyo kadakwada ti karagsakan na biyag. Agyaman na kada kayo amin ana isangayan ang miyembro ti simbaan ken idi mabilang anasaya at atao at di kapamatyan iti panagpaneknekyo iti panagbiagyo at ti natarnaw ngayat ni Kristo saan ngagbaybay a. Awan kada kayo ti awan kaiseskan na gaputa ti narabayo iti ebanghelyo ni Heso Kristo. Ti addaa mangipalagip iti kaasi ken tulong na pribado ngem nabileg ang mga ipakita kadagiti amin a lugar basbasit wenno dakdakkel iti kinimbag na amang ted iti kapya ken pannakaisalakan. Di mi may peksa ti pannakapadayaw mi a maibilang kada kayo iti sagrado nga aramid. Kas kinuna ni Jesus kadagiti Nephites, kunak ita, gapu iti pammatiyo, mapnekak iti rag-o, ket idi maisauna dagitoy, nagsangit. Ikarik ti regget ko, ngagbalin, anapudno.
My determination to be better, to be more faithful, more kind and devoted, more charitable and true.
Kas iti ama tayo ti langit, ken kada kayo amin. Daytoy ikararag ko, itinagan na indaklan a pagwadan, iti amin na banag ni Apo Heso Kristo. Amen.
I recently observed the birth of tiny Kate Elizabeth.
Iti sa sangbay na dito'y lubong kat nayawat kay takyag ni inana, nagkayaw at ni Kate kat pinatpitan na tiramay tinanang na. Kasman lakong kuna ni Kate, nukumpetakin ka, tulungan na ka din agyan iti dana na mangisublay tinilangitan ng amak. Idipito na, nagsakit ni Giuseppe Smith titipos kat nempeksyon ng tigurang na. Ni Dr. Nathan Smith tinangirugi tiwaga sa panangopera tinempeksyonan tap na may salakan. awan idi ti anesthesia. Masapula po din ni Dr. Smith tigurong na kinikatin na ti paset an infeksyon na natulang. Din dinawat ni Joseph ti Brandy ang mangipip ti sakit. Kat di na kinaya ti maigalot ng kinunana. Kaya't kuwag tugaw ni tatang iti kama, katanglan na, katsakton ti makam mo. Kalitubing itintero lubong ko nami. Igaman niyo ti imak, petpetan niyo, agyan tayo iti dalan nga agsubli iti na ilangitan ng ama. Naganak, apong, karuba, gagayem, leader ti primary, datoy amin kabailan tayo kibinan dagi tubing. Makapagsardeng tayo, agparintumeng, ket may lasin tayo, karigiti matada, titarigagay dang agsubli ti mangisalakan. Kibinan niyo ida, kadwaan niyo ida magna, gundaway tayo mangiturong kadakwada iti dana nati pamati. Awan tubing tiyagmay may samag na. Nulakit tayo sarita tayo karigyan nak tayo ti plano ti panakaisalakan. Numawatan dati plano makatulong kadakwada mga mungan na kidati Diyos kitada plano na kadakwada. Nagtangdan to iti yan na katidir ida ti raguda ti ayda dito'y daga kinbabayan ti tulong ti mangisalakan. Makapagsubli tayo amin ti yan ti ama. Mawatan dati plano kinwasin nuda dida agbuteng. Iti Alma 24 mabasa tayo. Ipatpatig na rate karuba tayo kendagiti anak tayo ang arod. Ti plano ti panakaisalakan may pakamukada tayo kenkaragiti sumaruno a henerasyon. Rugyan tayo ayam amu ti plano kagyan anak tayo. Nukumpit tayo iti landok apag kaptan. Iti kakapit tayo iti nairot alandok apag kaptan. At datay iti lugar amang kibin kadakwada ken magna jakikid adana. Templo tayo may patag ti matangda. Suruten da tiyadang tayo namariknada ti talged tiyaramid tayo. Sana masapula perpekto tayo. Nasken laeng napudno tayo. Kaya tayo tubing arik na antikadwa tayo ida. Nuku natin aganak, kabailan tayo. Mabasa to iti scripture, asa nga pamilya, sumurot, dagi tubing. Insurat ti may sa pamilya ang upatyanak na, inkadeng mi mang rugi iti basitla, kapit nagsasarunod yan nak mi. Di pa'y makabasa ti na una, nga maulit na ti sa umi, isungan rugimi tiagbasa ti libro am ni Mormon, talo a versikulo iti rinabii. Saggay sa kami kanila kay ti basaen na versikulo. Sa ulitan ni Sidney ti versikulo, pinagbalin mi ng upat a versikulo sa lima, idinto nga ulit-ulitan na iti lalaki. Agpaiso, makabannog, ngimintuloy mi. Nagtalina dakas jay, adi may pinartakan. Talok at gudwa at tawen, abinasa mi, tilibro ni Mormon. Nabag-aran kami ang nakailipas. Intuloy ti ina, tinaldaw pa nagbasa iti scripture iti ruam ti pamilya mi ita. Awan problema, nagtiyanak mi iti lengguahe iti scripture. Kat gundaway mi nga agasawa ti mang tatitestimonya, panggip ti kinapudno. Kang runan na, marik nami iti spirito iti balay mi. At daka di na adal yung manipod itipadas dahito ya pamilya, kas kanyak, no ti panggip tayo, katagpanuray ti balikas ti Diyos, ti panagbasa ti scripture, mabalin ti may sa versikulo iti maminsan, di pa'y naladaw nga irugi, kat mabalin yun arugyan. Isuro ti lubong kay tiyanak tayo, no ti tay isuro ida, kat nalaka makasursurig tubing tiyanyaman nga isuro ti lubong kadakwada, ti kayat tayo mamuanda, lima taon kalpasan na, kat ti pasititupi ka tayo ita. Isuro yung ida ka na yun. Aramatan nyo ti tunggal tubeng, tunggal parikot, tunggal panubo kamasanguda, amang tadkara kayo ti gundaway, amang isuro kadakwada, iti kinapudno ti ebanghelyo. Isyanon ubing pay nga ina, Di na ninamnama may suro na kalitian nak na iti bilag ti kararag. Diyad dada iti ban nga agawid iti 40 minuto akada yun na. Awan ti bagyo di pumandaw da iti balayit ni lelangda. Nga may di lumas uddan iti kanyon. Tinalagaan nga isno nagbali na bagyo. Agkalig-kalig santiwan. Iti kwan di dan makita ti papananda. Nadlaw ragi tinaudya parikot ngagsangit dan. Kinuna ni siya nun kagitin inaw na dahay di kan Thomas et kan innam titawenda. Masapul nga kararag kayo. Masapul tayo titulong tinailangitan nga ama. Ikararagyo di tayo mabulukan kat di tayo meligsay ti kalsada. Nagtigirgarik ti ima na iditurong natikotse ngam nangag na tinakapso ta kararag manipod takin likod at ugaw. Nailangitan nga ama, tulungan na kami kuma, mag-awid, tinakaradkad, tungalan na kumusan kami madisgrasya. Idagsardang ti kararag nagkalmamit ten nagituang inaudi, kat sandan ngagsangit na nakadanon ti pagtungipalan ti kalsada, tanisaran tatartarima enanda. Naging inayad na nagbuild at nagturong na iti masungad na motel, ang pagpalabasan da iti rabi. Kedadan iti motel nagparintumang tinagyaman tinailangitan ng ama, ti panakaisalakan da, tila iti rabi, insuro ti naragyan nak na iti bilig ti kararag. Anyara iti panubok asang wendag tubing tayo, kas kani Joseph Smith, maddan iti anak iti anep nga garab ti banag kasapulan. Nirantata yung isuro kadakwada ti plano, tinailangitan nga ma. Babaen ti kararag kan iskripyo. Mamwanda no naggapwanda, no apay nga dadalitoy, ken no pagturungan da. Itay na palabas nga spring na pan, kam nga gasabi no iti pugong, o patitawin na nga gayayam iti saker. Madlaw tiragsak ti pagayayaman, at paragkamat ay jubbing iti bula. Idi mapuyot ti maudya silba to. Jamburig ti nagayayam na sino ti nangabak kweno na abak. Basta nagayayam da. Inturong nagitukot sa gitubing titeng nga ti pag-aayaman. Ang nag-aalam wanda, karagiti kinayayam da. Katadda nadlaw ko. At dinawagan ti ko si Titanel. Amin na naganak, apong, kanitagbuybuya, nagtakder ka, ang nagpormay ti dua alinya. Nagsinango. Katitipan ng yung ato, nakitakyag da, nakapormada iti arko. Nagririyaw, nagitubing, iti panagtaray da, iti sirok, dagiti ima, nagitagbuybuya, ang aramid at anel. Madamdam, mapay, nakiragup, iti dua grupo, nagay, ayaw, kat indir ida, ida. Hindi ragiti na nga, bakka na abak, kay tarangan ba iti usog da. Iti dua tanel, kati. Iti mata, iti isip ko, da sa bali aladawan. Nagparik na buybuyak, nagitubing, nga umadayo iti plano. Ati plano tinailangitan nga ma, ngayon na titunggal maysa. Agtartaray na kitubing itinalinteg ka nakikidada na kumamang karito takyag, rin mga mangipatpatag karakwada, akas taon ay tiragsakda. Kinuna ni Jacob, uan niya nagsaya ti plano ti Diyos tayo. Ti mangisalakan minarkan na ti danang katimpakita na ti dalan. Paniknikak, no iturong tayo dyan nak tayo, kat sumurot iti mangisalakan. Ag subli tayo amin tinalingi na ilangitan na balay, kat natalged, kay takyag, itinailangitan nga ama. Tinaga ni So Cristo. Amen.
I am a convert.
Napasuruta kit si simbaan. Agyaman ako na iti Diyos, tanas sinungbatan na ti kararag ko, kun inikan na kiti panakamo, kun napigsa pa manaknet, ani Joseph Smith, kit propeta ti Diyos. Sakbay ngay manugotak ang mabunyagan, iti ti simbaan ni Jesus Kristo dagiti santo iti udin ng aldaw, binasak tinayababa pakasaritaan ni Joseph Smith. Nagkararagak, kalpasan tinanad panang basak iti tunggal parapo. No ituladan nyo dahil to'y abutin na kayo, iti sangapulo katupat ng oras. Idi at nabasa kon, namiris ken nagkararagak, impanamnama kanyak tiapo, a propeta na ni Joseph Smith. panagmika kada kayo, a propeta ni Joseph Smith. Ken gaputa naawat ko ti sungbat ti Apo. Amok nga amin dagiti si marunok ken kuana, propeta damit. Anyan para buro ti maddaan iti propeta it panawen tayo. Apay napatag ti daadaan si bibiyag a propeta, amang ibagnos iti puno a simbahan Jesu Kristo ken dagiti membro na. Iti guide to the scriptures. Makita tayo ti kayulugan ti balikas a propeta. Ti tao at inudingan ti Diyos amang ibagay tinagan na. Kas mensahero ti Apo, umawat ti propeta iti bilin, padto, kinpaltiing, manipod iti Diyos. Dakila parabor ti umawat iti balikas, biling kinpannarabay ti Apo kadagitoy nakirongal daw ti daga. Mainspiraran ti propeta amang kita iti masagbayan para iti sang katawan. Naibaga kada tayo nga agpaiso nga awan armidan ti Dios nga ipalgak na ti palimbed na kadagiti katulungan na nagiti propeta. Naadal tayo ti scripture nga ipalgak ti Apo kadagiti propeta na tanyaman a mariknana akasapulan iti pannakisarita na kada tayo. Ipalgak na kada tayo ti kayat na kat iturong na tayo babaen dagiti propeta na. Inkari kada tayo ti Apo, ano mamati tayo kadagiti na santwa na propeta, maadan tayo ti agnanayo na biyag. Iti may kanem a pagbatayan ti pimati, indeklara tayo a mamati tayo kadagiti propeta. Kayat asawen ti pamati, mamati, maadan iti pamati ken kumpiyansa, kadakwada ken mangsurot ken mangarami ti kayat da ngaramidan tayo. Idi 1880, idi presidente ti konseyo dagiti sangapulo ket duang apostol ni presidente Ezra Taft Benson nang ted iti nabileg a mensahe may panggep iti panagtungpal kadagiti propeta iti devotional iti BYU iti Marriott Center. Napaulwan ti mensahe na iti sangapulo ket upat nga addang iti susuro iti propeta anang sagit iti riknak. Nalag-an ti riknak ket inkeddeng ko surutek ti propeta iti amin a panagbiag ko no mabunyaganak iti simbaan ti Apo. Kaya't kung ibingay kada kayo ti sumagmano a prinsipyo ngayon soro ni Presidente Benson. Umuna, ti propeta ti kakaisuna makapagsaw iti anyaman abanag para iti Apo. Iti panawin tayo, imbaga ti propeta ti Diyos kada tayo nga ayatin tayo tipada tayo a tao nga agserbi kadagiti tumanor a henerasyon. Isalakan dagiti saan nga aktibo, ken ado abanag ang makuna nga ipangruna ti propeta. Masapul amawatan tayo dagitoy, nga ipangruna isu ti ipangruna ti Diyos. Ket iti magna ti propeta makasarita iti sibupo kalasimbaan ken iti lubong. Nabalakadan tayo, adumngeg iti amin abalikas ken bilin na. Maadal tayo pa'y ngawaten tayo tibalikas na. Akas laan nagtaw ditingiwat ko. Asi tutudyo kin napapati. Taiti pa nangaramit ito'y saan ngagbalig itiri daw ti impyerno kada kayo. Ya, wen, kahit ni Apo Diyos burakin na tibilag tisip ngat itisangoyo. Kahit pagarigan-ganan na tinglangit para iti pagsayatan nyo. Ken itinagan ti Gloriana. May kadwang addang. Nabilbilag ti si bibiyag a propeta ngem dagiti pagbasaan. Umawawat ti si bibiyag a propeta iti paltiing para kada tayo. Malaglagip ko no addak adumngeg iti katulungan ti Apo. Nga agsao may panggap iti banag para iti siyudad wenno pagilyan. Malagip ko ti tallo a propeta. Mamadto ken mammaltiing anagsao may panggap iti pagilyak. Brazil. May isa kadagito'y katulungan tinagkuna at Brazil agbalinto na latak ng ekonomiya iti lubong. Abumaknang to. Kadagidi apanawin, doble ti panagbabati kwarta iti binulan. Narigat ang mamati ti adua tao iti imbaga ti propeta. Ngam namatiak. 5% ti pagbabaan ti kwarta ti Brazil iti adua na tawan ang nagsasarono. May kasiyaman ti Brazil, iti ekonomiya, iti lubong, kat sumaysaya at pa iti pagilian. May katlong addang, napatpatag ka dato iti si Bibya ga propeta ngam tinatayan. Dakkel tinadal tayo, may panggap ito'y manipod iti scripture. Idi panawin ang ninoe, nalaklaka patyan dagiti tao, dagiti natay a propeta. Ngam narigat a patyan da ninoe, amo tayo dayta. Ta iti di da panamatpati, di da nakalasat iti layos. May kapat ngaddang, saan abaybayan ti propeta ti simbaan? Manen, maadal tayo kadagiti Bibya ga propeta. Kinuna ni Presidente Wilford Woodruff. Tiapo di napalubusan ti asino man ng agtakder a presidente ti simbaan na ng agbaybaya. Awan iti programa. Awan iti panunod ti Diyos. Nupadasak ti kasta, ikannak tiapo iti pwestok, kat kasta mati aramidin na iti asino man ang mangisiyasi kadagitan nak ti tao, kadagiti orakul ti Diyos, kan kadagiti rubinganda. May kalimang addang, saan akasapulan ti propeta, tinaindagaan nga adal, wenno pakakitaan, ngagsao itanya man, abanag wenno agtigna itanya, abanag itanya nga oras. Tinudingan ti Apo ti Barito ani Joseph Smith amang isubli ti simbaan na. Kunayo kadi ani Barito as Joseph Smith, doktor iti teologya wenno siyensya. Ammo tayo anapakumbaba ken saan ang nakaadal a Barito. Ngayon pinilit ti Apo. Ket inawat na iti Apo ang amin a napateg a panagdayaw ken mangipatungpal iti akem ti propeta iti panakaisubli. Intoloy ni Presidente Benson, may kanam, saan anasken ko ako nati propeta, ko nati apo, numang tad iti scripture. May kapito, ibagati propeta, tiaramidin tayo, saan akanayon, noan niya tiaramuin tayo. Sa inadaw ni Presidente Benson iti 1 Nephi 16:1 and 3. Katita, napasamak akalpasan na siyak, Nephi, isardeng ko ti nagsarita kadagiti kakabsat ko adtoy kinunada kanyak nadagsen abanag timbagayo kada kami adimi maawat ket ita kakabsat ko no nalinteg kayo ken si anamong adumngeg iti pudno ket imdengan nyo tapno nalinteg kayo sumango iti Dios di kayo ngarod agdayamudom gapo iti napudno kat kunayo na dagsa na ba nagtibalikas mo kada kami. May kawalong addang nawaya ti propeta nyaman ti sawen ti tao na inkalintagan ka di ang maagasan ti leproso no maibiling ngagdigos ti tao iti mamimpito iti karayan. Ngayon kasto timbilin ni propeta Elijah kat nagagasan ti agleproso. Kat intoloy ni Presidente Benson tinangtad iti prinsipyo may panggap iti panagtungpal iti propeta. Basaag ti maodi ngayon nam kat awisan kayo iti sumarun na familyo minningyo amang sapul kadagito'y kadagiti balikas kan panorsoro iti si Bibya ga propeta tayo. Mamaddo kan mamalting bayat da iti sa pasap a kumperansya. May kasyam, umawat ti propeta iti palting itanyaman at temporal wenno na espirituan. Then, may kasangapulo, mabalin ti propeta makiraman iti banag asibiko. May ka-onse, ti dua grupo, may arigata na sumorot iti propeta kadagiti natangig adal kadagiti natangig ababaknang. May ka-dose, saan anasken analatak ti propeta iti lubong wenno iti nailubungan. May ka-trese, buklen ti propeta kadagiti mamagbagana ti muna pangulwen. Ti kangatuan akurom ti simbaan. May ka-14, ti propeta kenti pangulwen, ti si Bibya ga propeta kenti muna pangulwen, sumurot kayo kadakwada, kat mabindisyonan kayo, sumpringan nyo ida, kat agsagaba kayo. Nagasat tayo ang makangag kadagiti balikas ti si Bibya ga propeta, mamadukan mamalting, ito'y naingasatan sa pasap kumperensa. Ibagada ti kayat ti apo kada tayo atao na, ibagada kada tayo ti balikas ti Diyos kenti konseo na, agridam kayo kinsurotan nyo ti balakad, ken singasing da ket ipanagnek ko kada kayo ama bendisyonan to ti biagyo iti uray ada langa. ni Jesus ni Jesus Kristo ti mangisalakan ti manubot tayo ni Thomas S. Monson ti sibibiyaga propeta ti Dios ket ti umunna panguluen ken koron ti sangapulo ket dua propeta da mamadto ken mammalting itinagan ni Jesus Kristo. Amen.
The choir and
abdanga ita ti coro kanti congregation amang kantay ti put your shoulder to the wheel. Kalpasan ti panagkanta agsao kada tayo ni Brother David McConkey. Umuna amang magbaga ti Sunday school. Kalpasan na dumang tagong takon ni Elder Dita Christopherson. Ti coro ti sangapulo kat duang apostol. Sa kantaan to ti coro, tell me the stories of Jesus.
This is the 180th.
Dito timaika 180th SM annual sa pasapa konferensya at simbahan ni Jesu Kristo dagiti santo ti dudi ng aldaw.
As a member of the
General ti Panguluan ti Sapasa pa Sunday School, kayat ko arugyan ti mensahe ta ipanagkunak. Good morning, class. Ti mensahe kita ng aldaw, kat para ikadagiti amin nga natudgin ang mga isuro, iti anyaman nga organization kan uray kabarbaro kayo ti simbahan when adon ti padas na teacher. Sa anak ng agsago, may panggap iti kasano ti pangisuro nga may panggap iti kasano ti agadal. At dadakila pagidyatan ti sawan, ti teacher ken ti mangag, when namadal dagiti adda ti klase. Lagipan niya biya ti teacher at talaga makapagbalbalay ti biyagyo. Anya ti adda kinkwana nga agapu, ti pakalagipan niyo iti insuro na. Apanggapuan niyo mang tuakwat iti pudno. Amang usari iti wayawi ken nagunay asaan la papay nakman. Iti ababa apanao. Agadal. Anya ti galad da ito ya teacher, apaka idumana kadagiti daduma. Kino na ti baligan teacher ng kinotor, ugali ti kasapulan iti panagadal, ti ugali ti teacher. Laglagi pa niyo, ti kasapulan iti panagadal saan ti kabayag ti teacher a membro ti simbahan, wenno kasanaw ti kapati tao panangisuro wen iti amo, ti teacher iti ebanghelyo when ito pamusmusan na mga isuro. Ti kasapulan unay iti ugali when ito espiritu iti panang isuro ti teacher. Iti sa pasa pa meeting ang panagsanay iti dilirita. In istorya ni Elder Jeffrey R. Holland. Iti adon at awayan ipatigod istorya ti Presidente Packer may panggap iti teacher ni William Byright iti Santa School iti Barito Pai. Nawagan na mga isuro, tinatenga na kabsat, at dena si tiklas, aliwag baga barbarito. Sana nalintag, ti panagsauna, panagdagsan pala, ti da, na denas, laklakay nga ama, nga dadakil ti, imana. Ngam nga iso, ti manang isuro, kadag ito'y baborito, nga tawin iti kensi. Iti amin na paglakagan, kaslasan. May bagay, ngam pagsasao ni Brother Barrett, kada ito'y apas si tinaldao, ti Presidente Packer, ngay insuroy da dayto ya tao ngay ti laksi dagiti lapid dagiti pagkurangan at tugtoy dayto ya tao ti posto dag babarito ket nabalbaliwan na ti biagda ngam ti disponyon yun ni Brother Barrett ket napabara dagiti dakulap tayo ti darang ti pamati na dagiti nabaligan na teacher ti banghelyo ipatagda ti banghelyo nagustuhan da. Kit gaputa na patagdag ito estudante da kaya da ngay parik na kinapada si ti nabadasan dan. Ti panagisuro iti banghelyo iso ti panangidaya ti ayat yu iti banghelyo. Kakabsat san may suro ti ugali ti teacher ng matiliyo. Kasanong aron ngay dura si ti ugali ya kapos. Tulan ti panagbalig iti teacher kahit kung ay lawluwag ti upat ang pagbatayan ti panangisuro ti banghelyo. Umuna, agnonog kayo ti scripture. Di tayo maipatag ti day tayo amo. O galien ti agbasa iti scripture iti naldaw. Ilasin niyo ti panang isagana ngayon iti leksyon. Sakbaya may suro tayo ti banghilyo. Masapol nga mo tayo dahito eh. Impatag pala ti President Manson ti lagip na ti teacher na iti Sunday School iti Barito na. Kinunana. Padas ko iti Barito aki ti panakaawis ti matang ko. Iti kasamayan kinisperabito is teacher din nga nakipatag kada kami. Lucy Gertz tinagagan na. Iti klase mi iti Sunday School, insuro na kada kami iti panakaparso at ilubong. Iti panakat nagliadan, iti panakasubot sa krepisyon ni Jesus. Kain kuyog na iti klase na napatag sa ngayon Moses, Joseph, Pedro, Thomas, Pablo, kan siyempre ni Kristo. Nupay di mi ida nakita na kasuro kami iti mga nangaya at magdayaw kan ang tuglat kadakwada. Nabailan ni Lucy Gertz ngayon awis na gito'y napatag sa ngayli ti klase na gabuta ang amunay da iso ti impatag na nagagayam. Gapuna na adal mati klase na ngayatin dayawin kan tuladin ida. Kinunadi apo kin ni Hiram Smith. Di mo gamgaman ngayon, pagdar ti balikas ko nga mo muna nga gamgaman, amagon mo nagbalis kayo. May turong kada tayo amin dahi to eh. Imbilin kada tayo apong edalan tayo ti scripture, ipanagdik ka ni patagida. No, igad tayo eh. Tikin yung mga reason, umay, kada tayo ti spirito na, mayroon ram iti temek na. Kalpasan ti pa nakaawag ko nga state president, nakaawag ti pangolwen ti state iti panagsanay manipod ti Area 70. Bayat ti panagsanay na songbat iti saludsud kun. Napintas a saludsud daita. Kitaan tayo ti songbat iti General Handbook of Instruction. Kitkinita may iti handbook kit adda ijay iti songbat. Iti agbaybayag ti panagsanay nagsaludsud ak manen. ken insungban namanin napintas at saludsod. Kitaan tayo ti handbook. Diakon pinanggap ti sagsaludsod pa'y. Napanunod ko ang nasaysaya at nubasag ti handbook. Napanunod ko manipod idin ng agpada ti sungbat ti apot tunggal may sa kadatayo ng agsaludsod kinking kuana. Makunana, nasaya at saludsod. Nubasaan tayo ti almakat patul 5 wino DNC 76 na malagip yun. Nasaog idin kada kayo iti may panggap ti iti daytoy. Kagabsat may gidya ti ekonomiya ti langit ti panangulit ti apo ti tunggal may sa kadatayo. Ti may palgakan iti amin. Linaan ti Espiritu gatibalikas ni Kristo. Isu da ti timak ti apo. Iti panagadal iti scripture maragsanay kadatayo lumgag iti timak ti apo. May kadwa, o saran tayo ti biyag na nagitibana ganadaal tayo. Idi tinarigayan ni Hiram Sinlimay bilang hindi dakil nga ramid tiyo o di nang aldaw. Kino na kingkwa ni tiya. At to'y aramid mo, may to'y matong paldibilin ko man iti amin kabailan kin pigsam. Kas teacher ti kapatgan at trabaho tayo, kiti panusurot kada gitibilin ti amin nga kabailan tayo. May katlo, agpatulong tayo iti langit. Dawatan tayo ti apo ti Espiritu na anayin po saan nabasa ti Scripture no di maawat ti Espiritu di kay mangisuro. Kaya't pinasawan nga oray na masar amin nga kasapulan niyo ang mangisuro nawan ti Espiritu saan asumrek ti pod mga adal. Rebengan ti teacher at tulungan ti tunggal maysa ang mga adal iti Ebanghelyo. Aringin tutiragagay nga agadal. Mangawat ko nagtumpal iti Ebanghelyo. Kay papananakas teacher di tayo unay kitaan iti kabailan tayo at tumulong kadigiti dadu mga agtumpal iti Ebanghelyo. Kaano tinaudi nagparamon tumang kayo ni di mga ti apo asan la para iti leksyon yung iti pa panangamuy iti kasapulan titunggal estudante iti klase. Awan ti dakil unay klase tapno di tayo makapagkararag tapno may masi idag tayo iti tunggal student. Ganggan ay layang ang magkarek na ti teacher iti dadwa. Maawatan niyo. Kumati edad ken panaglakay ken panagsanay ng intellectual san unay akasapulan iti panakay dangga iti apo ken ti spiritu na. Nalawag ka digiti kariti apo. Numanos kayo nga sukisuk iti scripture. Kinitalamin niyo iti panunot niyo dagiti balakas ti biyag. No tungpalin niyo dagiti bilin niyo yung postuan, kinagkararag kayo, kadigiti estudante, kadkaduan na kayo ti Spiritus San, kin umawat kayo iti paltiing. May kapad kakabsat na patagunay nga usarin tayo, waya-waya tayo, kinagtignay ti idantan, amay naugot iti maawat tayo, aparipisirip ti Spiritus. Insura ni President Timonsa, agsipo tayo, agkuray, agen tayo, na ito ay kapsod ba siya timak. No, ang timak ang tungkol dagitis masirap saan nga itang ti paripire. Ti Espiritu. Di kaya agamag, amang usari ti waywayayo, kung nagtignay, di panunot kin parik na dahit ng Espiritu. Ti apo nga i, nga pasig na ti puso, kasla ti matay. Tatay, ti maminsan nga mikarik, at ti kasamitan kin nakatne kapadas yung kin teacher, kit iso nagtalag kayo, iti kaya ti apo ka, kit surutin niyo ti paripirip, awatin niyo manipo ti Espiritu Santo. Patik ba rin, ti padas yung ti pamati, yung kin itkan na kayo ti nananay nga na nga agtignay masak, iti masakbayan. Patga kas teacher, may sa kayo kadagiti na ikdakla na milagro ito'y simbaan. At dan kayo ti sagrado panagtalak. Patpatgit kayo kan agtalak kami kata kayo. Amok ano agsukisok kayo ti scripture sumurot tap no maikarita yo ti panarabay ti Espiritu Santo. Mendisyonan na tayo ti apo kadagiti kuling ginrespolibidad. Tayo tap no maipatungwal tayo ti pangibunan kadatoy ti apo tap no maaribit tayo isiti kararag tinagan ni Isu Kristo. Amen.
As a youth,
diak tutubak, bimbisita ako iti 1964 World Fair in New York City. Paborito ti agsardeng ti pabilyon ti simbaan ti LDS nga daan ang makai ayo aladawan ti kontirad ti Salt Lake Temple. Sa jay ti umo na gundaway nakitak ti pelikula Men's Search for Happiness. Ti panakailadawan ti plano ti panakaisalakan iti pelikula ngayon sa ni Elder Richard Evans. Dakkal ti kapapanan nakadagiti sa ngayon yung pakairamanan. Malakse diti dita kinina ni Elder Edman. Tibiyag mang tetidwa na patega sagot. May isa ti panawin, ti sa bali wayang agpili. Ti waya mangustar ti oras mo iti kayat mo. Nawaya ka mang isukat ti manilatang oras mo iti ragsak mo. May isukat mo iti kayat mo, may bawat mo ti agom. Bukod mo ti waya mang agpili, ngayon sana nalaka. Ti maduktala masaan dang agpaot. Hinaldaw, hinuras, tunggal kanito ti panagbyagyo. Naskentin no da duma bilangin. Ket ditoy abiyag ti panangipakitaan nyo, ti pamatiyo ken paneknikan nyo, ti bagiyo akabailan nyo tagpilit tinimbag wenno dakes, umunokin bidot, ragsak saan la linglingay, ket ti agnanayin aso papakyo, agbatay ti piliyo. Kinuna ti propeta ti Dios, tapno maddaan ti tao iti ragsak, ragsak amang ted tinan anay abiyag, biyag anay karing agserbi, agayat ang may danggay iti pagtayangan ken bunga tinapudno panagsukay. A panangawat ti Ebanghelyo ni Jesucristo, iti kasapulan ken bilin na. Nagito'y lang ti pakasapulan yun, ti pudno a ragsak. Ragsak adi agkupas, noonawanin ti lawag, ken ayog ken ti umong. Dito'y abinatog, ti bang ipeksa iti kinapudno at ti biyag ti dito'y daga, kit panangaywan, ti panawen, ken pili nga yung palubos ti na marswa. Ti balika sa panangaywan, ni palagip na ti linteg ti apo, ti panang tedpateg nga dakem na iti ekonomiya. Kem kang runaan, panakosar ti linteg a celestial ti biyag. Namang tedpateg, kit iso ti panagmabalin, ti banag a sagrado, a para iti na santuwa na panggep. Tipod no baligi tayo biyag, umay ti panang ted pateg iti biyag tayo. Ti panawen ken pili tayo para iti panggep ti Dios. Iti kasta, palugudan tayo amang itunda kada tayo iti kangatuan. Kaya't ko nga ipakita kada kayo ti limang elemento ti na ikan pateg a biyag. Kinadalos, trabaho, respeto iti bagi, serbisyo ken integridad. Pas panangiparang ti manangisalakan na dalos abiyag tinaikan patay gabiyag. Ti panagmaymaysa ni Jesus adin nagbasol. Dagiti umasidig keng kuana ken may yabagay ti sangulda maalad dati kaasin na manmagbalin kadakwada kas keng kuana ngawan mulit na. Iti panangipateg nak alukuyen na tayo ti apo kadagiti abalikas. Agbabawi kayo amin nga da iti daga, ket umay kayo kanyak, ket mabunyagan itinagan ko. Tapno may tanok kayo iti ao ti Espiritu Santo, tapno makasarang kayo kanya kanadalos, iti ud-udingal daw. Ngarod ti panagpateg, iso pinagbabawi. Masapol aliklikan ti kinasukir, yalsa, ket panagirason, ket sukatan iti susuko, ti tarigagay ang makuharirin. Kanya awat iti amin na kaya ti apo. Dito iti ko na ni Ari Benjamin, apanang iwaksi iti kinatural, agtamed iti awis ti Espiritu Santo, kinagbali na santo babae ti panubot ni Kristo nga apo. Dita ti kari apanaganos ti kada ti Espiritu Santo. Ti kari amalaglagip ken mapabaro tunggal makiraman itagbabawi ti sakramento ti apo. Impeksana na minsan ni Elder B.H. Roberts ti proseso dito yung balikas. Ti tao magna iti lawag, ken sirip, ken bilig ti Dios, ti ududi na. Mabayan ti persa, ti panakikadwa, matagi kuanan to iti lawag, ken sirip, ken bilag ti Dios. Ang mga bael, kadagijay araya, iti lawag, iti agtutugmo ka kina Dios. Ang makirepeng iti agnanay ti Dios, ken ti Dios ken kuanan. Dito iti pakabuklan ti balikas ti Mesayas. Adakanyak ti ama, kinadaking kuana. Adi kabailan agun uden ti bilig ti tao. Tinaykan patay kabiyag iso ti biyag a panagubra. Nasapaan ang rugi iti biyag na. Adan ni Jesus iti trabaho ti ama na. Na igloria ti Dios, babaen ti pinangipatungpal, ti saan nga ipapatay, kentiag na nain abiyag, di kiti anak na. Gagangay at ari gagayan tayo, iti makipartisipar ti aramid na. Kititikasta, maawat tayo nga amin na napudnong aramid, kita aramid ti Dios. Ti balikas ni Thomas Carlyle, sagrado amin na napudnong aramid, iti amin na napudnong aramid, nga aramid ti Ama. Adaki na Dios na, ti aramid, akalawalaw at ti daga, dumanon iti langit. Ti Dios ti akin desenyo iti biyag amortal na pakasapulan ti kinagaget ganit-get. Malagip ko ti simple na palawag ni Propeta Joseph Smith. Babaen ti agtultuloy a panagagawa na daan kami ti umba sa kasapulan. Babaen ti trabaho imdas ti kasapulan ming agbiag. Nalasatan mi dagiti upapay ken trahedya iti mortal na badas. Tinagrigata na baligi mang Tedrick na mang ipateg iti bagi. Tumulong ti trabaho ang mga ipabilag iti kinatao, pintas, kaniso ti instrumento ti servisyo tayo, iti tunggal may sakin ti Diyos. Tinaikan patay kabiyag napno iti aramid. Nadaduma maulit-ulit, nadaduma nalagaan. Nadaduma di maipateg. Ngayon ti aramid masansan ang mga idura sa mga biyag, mga isuro, tarigagayan. Nasao ko hindi pa nagdayaw iti trabaho, staritak met bit ti langay. Kas itikin napudno pa nagsukay amang tetinamnama, ti pa naglinglingay ken gayem ken manay nakadwa ti trabaho. Musika, literatura, arte, sala, drama, atletiko, makalinglingay da amin ti biyag ken may patig da amin. Kastamit asan anas ken abaliksen nga duti sa bali paglinglingay ti makadadayl, violente, makapadagmel, ken makadadayl ti oras. No ti paglinglingay ket agbalin abisyo. Agbalin na makadadayl ti nakapatpatik ti biyag.
When entertainment turns from virtue to vice, it becomes a destroyer of the consecrated life.
Narod dumeg kayo, adiyo kedngan adidakes nagtaad iti Diyos. Tinaikan patega biyag, respetaran na at ti magatadaan asagot iti bagi. Tinadyosan na parswa kalanglanga ti Diyos. Tikang runa na panggep ti ay dito'y daga, iso ti yaawat titunggal espirito ti bagi ken mga amo, amang usar ti waya-waya iti tabernakalo tilasag. Ti pisikal abagi na pateng met ti panakaitan o kamapasamak laing itinan anaya kombinasyon ti pisikal ken espirituan. Dito yung alubong at dadagit ibiag nga babaunay. At dadagit deformado, baldado, when no marigatan nga agbiag. Nga matidog ti biag para ti tunggal espirito. Ket tunggal bagi may kari ngagungar. Kadagiti mamati ati bagita yung resulta lang ti agsasaganad a panagbalbali awan ti sungsong batan da iti Diyos when no sinuman anyaman ti arami din da iti bagida. No pay kasta na tayong ada saksina iti nalawlawa na realidad ti primortal, mortal, ken postmortal ng eternidad. Mamati nga da pagrebingan iti Diyos para ti kangrunahan nga arami ti panagparswa na physical. Iti balikas ni Pablo. Anya, amuin niyo at ibagiyo ti templo ti Espiritu Santo nga dakada kayo, ako kwa ti Diyos, ket diyo ko kwa. Tanagatan kayo iti presyo, dayawin niyo ti Diyos iti bagiyo, ken iti Espiritu ako kwa ti Diyos. Iti panangawat ka dagito ay kinapudno, ken iti panangiturong ni Presidente Thomas S. Monson itay Abril ang sapasa pa koperensya, dito ay nga ro dadaelin ti bagi tayo kasi ti tatu. When nung pakapsuten kasi ti droga, wenno mansaan, kas ti fornikasyon, panagabig, wenno rugit ti lasag, kas instrumento ti espiritu tayo, nasken nga ipateg tayo, de ito'y abagi iti amin na kabailan tayo. Salwadan tayo ti bilig nga agserbi, ken ituloy tayo ti harami ni Kristo. Kinuna ni Pablo, awisen kayo nga rod, kakabsat, babaen ti asi ti Diyos, nga idatag tayo ti bagiyo, anabiyag sakripisyo, na santuan, ken maikari ti Diyos. Impakita ni Jesus at tinaykan patega biyagi sa tibiyaga panagsarbi. Sa magmamanong oras sakbay, tisayan ti panangrugi ti panubot na. Si pakumbaba, binuguan na ti dapandag iti disipulo na kinina. Inton siyak nga apo kan mestroyo, nabugwa ko ang dagiti dapanyo. Mangbugo kayo ito itmet iti dapan. Tainik kang kayo ti pagarigan, nga aramidan niyo ti kasi naramit ko kada kayo. Agpaiso ko na kada kayo, ti katulong sana nangat-ngatong empty apo. Saan met ti naibaon, sana nangat-ngatong empty ng ibaon. Dagiti na ilumik ken si tutudyo nga aramit ti nasaya at isoda ti ehemplo ti panang pateg. Awan iti panawin tayo, tinanan na yan nakasurot ito ay galad, ti inalda o biyag malaksay ni President S. Monson. Nasanay na ti dumngeg kenwangeg na, oray ti arasas, ti spirito ang mga iparik na, nga danas ken at tulungan na. Masansan nga da iti babasit nga aramit ti mga ipaneknek, iti nadyosan nga yat, ngayon kanayin na sungbatan ni Thomas Monson. Nakita kiti biag da lelong ken lelang ko Alexander DeWitt ken Louis Vickery Christopherson ti pagarigan ti manag Ted Pateg napigsa a tao ni lelong ket nalaing agpukis ti karnero di panawen nga awan pay kuryente nga pagpukis umdas ti kabailan na kininanaiso nga iti may sangal daw nakapukis a kiti 287 na karnero ket imabot kumati 300 ngem naibos ti karnero edi 1919 nakapokus iti nasuro ka 12,000 na karnero anak at gadan na iti $2,000. Nagsubsubra kumati kwartana pang palawa iti talon ken pang palawa iti balay na. Ngayon nakaawa at iti awag ng mission is Southern State Mission ket babayin ti suporta ni Luis inawat na. Pinanawa na ti asawa na asikog na ti muna lalaking anak da ngayso ti amak ket ti talo babaeng anak na nang ibat yan na tinat gadan na ngagpokus. Itinaragsa ka pa nagsubli na kalpasan ti dua tawin na dlaw na imanay ti ornong may iti dua nga tawin kita dapay $29 na nabati. Tinaikan pateg abiyag iso ti biyag ti integridad. Nakita tayo iti agasawa anang ipateg ti sinapataanda akay Laisa. Makita tayo iti naganak anang ipakita at ikang runaan kit ti mang ipateg ti kalaysada ken mang sigurado iti physical ken espiritual na pagibagan dagiti anak da. Makita tayo kadagiti napudno. Tawin ang tinapalabas ang nakasingit ko ti dua pamilya iti panakaburak ti sugpo na pagtalik pataglakuan. Nagidaking kwa agaya malalaki ken miyembro ti sekta Kristiyano. Binaangon dati kumpanya manu atawin sakbay na. Ada na sige datulag da kas agaya may panggap ti negosyo. Ngayon ti panaglakay da, kaya ti panakibibang dagiti si Marano henerasyon, nang rugi ti di da panagkikinawatan. Nagangayan da, nagkaisaan da, tinulag, ti panakabing ay ti pundok at nagsina da. May isa ka dagiti original ng akin kwa, nakapanunod ti may isa nga estrategiya, babayin ti abogado na, tapno dakdakal ti maala na, ngayon ti kinasugpo na, ti panakabing ay ti negosyo. Itimbiting dami sa kadagiti anak ti banger ti nagreklamo kit ki mamang ti pamati a Kristiyano. Amoyo sana os today toy kinanana. Kasano ama gundawain niyo ti tao iti kasiawagas nang runa iti kapamatyan iti simbahan. Imbalis ti abikado ti muna na. O agsursuro ka apay kasla ka kuneng. Sana kinakuneng ti integridad. Ti kuneng kat ti ditay panangikang kanoy ti Dios. Indeklara ti mga isalakan, imbaon nak ti anak, ti amak, tapno mailan sakit ti cross. Tapno mayasidek ti amin at tao kanyak. Abayat ti panangingato kanyak tagitaw, kasmet ti aramidan ti amang kadagiti tao amang itakder kanyak, wasensan babayin ti aramidan no na imbag daw na saan. Ti agbiag iti nakain pateg, agbiag din na gundawain ti padana. Ket-ket ti itayaan at ibang rapingping na, ket numasapol nga itid na ti panggiming na, na yun na napay. Ti susupring ti mga isalakan para kadagiti ipokrito. Makadadael unay ti kinapokrito. Sanla kadagiti ipokrito. Ngayon ti amin na makaamu ti ugali na, nang runa dagiti ubing. Makadadael iti pamati. Gapu ang makadayaw ti nabaknang adaga, pagsampagaan ti bukal ti pamati. Napinta sa banag tinaik kan patay gabiag, tibilik kin kinatalged na kas iti nabunga akayo, anayimula iti nasayat nga daga, iti asideg ti ubog ngagbunga tinalabon. Makita ti kapatig na iti pangahas tinaik kan patay galalaki wenno babae nang run na dagiti kadekketan ket kapatgan. Iti pa nakaitit patig, iti adoa imununang ang datayo. Kada duma, kas kadatayo, na nakatulong ti pa nagkabangan ti pandasyon ti ragsak tayo. Iti karangin na maparek tadag iti sumarunahan ni rasyon tinikan patig abiyagyo. Kada gyaman da kada kayo, ti kada ti amin nakasapulan da. Ikan patig tayo kumating bagi tayo kas anak ti Diyos. Tainto nagparang, kasla tayo kengkwana. Makita tayo ng aiso, ket madaan tayo itinamnama. Ikarara ko itinaga ni Yesu Kristo. Amen.
We are grateful.
Agyaman kami ita Tabernacle Choir. Kan kadagiti conductor kan organista. Iti napintas a musika. Ngayon tada ito yung agsapa. Iti mauding agsarita. Ito a session. Kat ni Presidente Dieter F. Yopdorp. May kadua ama magbagay ito muna pangulwen. Kalpasan ti panagsarita ni Presidente Yopdorp. Kantain to ti koro ti The Morning Breaks. Iti pangrikip akararag. Ito to ni Elder Eduardo Gavaret. Iti pitupulo. Kat ti konferensya, maituloy ito inton alas dos no malam. President Yopdorp.
It's remarkable.
Akaskas daw ti kado ti madal tayo ti biag babayan. Ti panangamiris tayo ti nakaparswaan. Pagarigan, makita dagiti siyantisa dagiti bugas ti kayo kay mapatwanda ti klima kay panagdakkel da ti gasot wenno ribo at awenda. May sa madal tayo ti panangadal ti panagdakkel ti kayo kay baya ti gagangay apanawen. Normal ti panagdakkel ti kayo. Nupay kasta, kadag ti panawin na saan agagangay ti panagdakkel da, bumuntog ti panagdakkel dagiti kayo. Kiti pamaysada, kadag ti elemento, amasapol iti panagbiag da. Mabali na pampanunutin tayo, nasaya at unay, data, ngayon niya ti pakainaigan na ti panagtayab ti aeroplano.
Well,
Kat ibaga kada kayo. Nakalugan kayo ka din ti eroplano nga agbagbagyo? Ti gagangay ti agapo ti bagyo kat ikailata pa nagbaliw ti turong ti angin ama magpangato baba pakanawan kanigid ti sungo ken mamagtayak ti eroplano. Nupay marami ti eroplano ti makaidur yung nakarkaro MTM mo yun. Makapaaligagaw lata kadagiti pasahero. Inyatiyan mo yung aramidin ti piloto no makasalaw ti bagyo. Mabalin na panunutin ti estudyante piloto na pintas nga itstraiha na pardasem gaputa mayadayoda ti bagyo. Ngayon mabalin na bidut data. Mawatan na kiti professional na piloto nga adan na ito di nga pardas sa mga kasay ti negatibo nga epekto ti bagyo. Kaya masansana kay papanan na ti parang pabuntog mo. Karinging met data iti likaong iti kalsada.
Therefore,
nasaya at nasantay unay nga agdardaras gagangay lang kiti pamaysa ti kagangay na makasalaw tayo ti peggad. Simple daytoy ngam napatiga leksyon nga adalan. Kasla na yung kalintigan no sorin tayo, ti kayo, kinbagyo, apagarigan ngam nakaskas daaw, ti kalakaan na, titigibasitin daytoy eleksyon. No usarin na gito'y apagbatayan, iti inal daw, apanagbiag tayo. No lumanlan, ti panakaaburido, no umay, ti upapay, no ada trahedya, masansa na makisabay tayo. Tiadang uno iparpartak tayo pa eh. Apapanunutin tayo, ano iparpartak tayo? Mayadoyo tayo. Ti may sakas sa ating moderna biyag at kasla agdaldaras tayo unay. Anyaman na bagyo, uno tubing. Anugutin tayo. Nalaklaka, ti makumikom. Ado ti mailisi tayo ng arami din amang puno itilistaan tayo. Ado ti mga ipapan at ti kinasiyasino da agbatay ti katidog tilistaan da. Sakupin da amin na panawin da ti meeting kinanya pa yan dita. Uray pa iti panawin ti panakaburido kan banog. Gaputas ananas ka na komplikado ti biyag da. Masansa na mariknada ti panakapaay awan nilagsak, kan basit usit iti kay papanan ti biagda. Masasawang anyaman na paglayingan, naglabes, agbalin abisyo. Kasta ti mapasamak na doon nakalista ang aramidin tayo. Dumteng ti punto, adagiti nagunod, agbalin na lapid, kentira paap, agbalin na lunod. Mawatan na kiti masirib kan usarin na teleksyon ti buga si kayo kan bagyo. Dito pa ito rayan ti sulis ag apakabutan katakwada ti agdaradara sa biyag. Surutin da ti balakad a napatpatag ti biyag ngayon ti panagdaradaras. Kahit nasawan, ipamampamaysa da kadagiti napatpatag a banag. Ti kalabi sa pasap konferensya in surin Elder Allen H. Oaks. Masapul nga isardeng tayo dagiti na imbaga banag ket pilyen tayo dagiti nasaysaya at wenno kasayaatan na mangiduras iti pamati ken ni Apo Jesucristo ken mangpatibger iti pamilya tayo. Iti panagsapol ti kasayaatan na abanag di mariklikan ang mangiturong iti pagbatayan ti Ebanghelyo ni Jesucristo. Ti gagangay ken napintas sa kinapudno anay pakita kada tayo babaen ti managayat agnanayin nga amay ti langit. Daytoy ti bugas ti doktrina ken pagbatayan uray no di maawatan ti ubing ti sungbat ti karigatan a saludsod ti biag. Adangayad ken lawag nga umay ti kinagagangay ano da dumaditay dayawen ti panakaawat tayo iti nakiro a sungbat. Pagarigan. Sana nagbayag kalpasan ti panang likmod dagiti astronaut ken cosmonaut ti daga na mirista adi agkori dagiti ballpen ti lawang. Ket adda dagiti asmarte a tao anapan ng solbar ti problema rindibong oras ken milyon dolya ti nagastong yam nagbanagan na. Nakarami dati pen a nakaisurat sa iduman niya man temperatura ken pag-usaratan. Ngayon, kasan nakapagpaot dagiti astronaut ken cosmonaut agingga a nasolbar ti problema? Nga, inasarda lang at ti lapis. Nadaw ni Leonardo da Vinci na nagkuna ati kinagagangay ti kasayaatan. Nakitain tayo ti pangurugyan na pagbatayan ti plano ti rugsak, ti plano ti panagkakaisalakan, may lasin ken may maprisya tayo, ti kinalawag ken kinagagangay ti ngayed, ken pintas ti sirib ti nailangitan nga ama. Sa iti panangiturong tayo, iti aramid tayo, ken kuana, ti pangurugyan ti sirib tayo. At ang istorya ni nalatak ka coach football ni Vince Lombardi at ang ritual nga araramidan na iti umunang aldaw at ipanagsanay. Itagay na ti football, ipakita na kadag iti atlita, mano, tawen, agay-ayam, kaya't kinuna na, babaro, dahito iti football. Saritain na iti kadakil kanitsura na, no kasano kugtaran, pagkatin mo no ipasa, ipan na ti grupo, itinalawa pagayayaman sana ko na, dahito ti pagayayaman ti football, irikos na ida, iladawan na ti rukod, sukog, pagalagadan, keno kasano ti gayayam. Amo dahito ay coach, nga uray dagdibati doon nga gayayam, kenti grupo, agbalindala na laing, iti panang maestra dati aramida, mausar dati panawenda, amang sanay ka dagiti pamayan. Nga magingga adida mamaster ti pamayan ti ayaya. Dita pulos agbalin a kampiyon. Panag ko na kadwan na kadatayo ti makawat kapatid ti pamayan. Laing tamasingsinga tayo no dadumay ti adu abanag nga dada a makaawis. Dagiti na iprinta material. Ado nga alay kami na itmiya. Elektroniko a gadget makatulong da amin. Noumno ti panangusar. Agbalinda amin a makadangran a diversión. Ngayon, iti bayit ti adu at ti mekanpili ti napakumaba tao ti Galilee nagdakdal a nagdepya agururay. Dito ti gagangay ang mensahe na umay kayo, surutin dak. Kat sana naggusar ti nabilag ang mikropono ngayon iti nalawag basit at timek. Nalakaunay ti pangrugyan ang mensahe ti Ebanghelyo ti mayaawan, mababaen ti layos, ti impormasyon, among dupir kadatayo, ti agsumbangir. Tinasantuan nga scripture, kenti may sao abalikas, dagiti si bibiyag propeta, mangipaawat ti pangrugyan, a pagbatayan ken doktrina ti Ebanghelyo. Tigapuna nga agsubli tayo, kadagitay a panagrugyan, a pagbatayan, itinapudno a doktrina, Gapod da isuda, tiridaw ti kinapudno, ti kanunega kay papanan.
They are
isuda, tiridaw ti padas, ti pangyaspingan a kinapateg. Anarigta tayo kuma a maawatan. Dagito'y gagangay a pangrugyan a pagbatayan titulbak ti panagbiag a pagdanggayan ti Diyos kan ti tao. Isuda titulbak a pangluka ti titawa ti langit. Iturong datayo ti kapya, rago, ken panakawa ti inkari ti nailingitan ng ama kadag ti anak na adumungag kenagtungpal ken kuana. Kakabsat, pagsayatan tayo no ditay unay agdardaras. Arami din ti umno akitignay para ti pagibagan tayo. Imutiktikan ti patag, tamangad tayo, ken makita tayo ti kapatgan. Laglagipin tayo ti pangrugyan na bilin nga inte ti nailingitan ng ama tayo. Kadag ti anak na amang bukel ti bagbatayan ti nabaknang kinabunga biyag nga dan kari itig na nai na ragsak. Isuro da tayo ang mga ramit kadag ito'y banag itig na sirib kinayo. Tas anak kasapulan nga agtaray tayo ang naparpardas nga miti kabailan tayo. Nga masapulan na anep tayo tap na maalat tayo tigungguna. Kakabsat, tinaanep ti panangaramid kadag ti kapatgan itunda na tayo ti lubong ti mga salakan. Iso pagsaritaan tayo ni Kristo. Idiri tayo ni Kristo. Ikasaba tayo ni Kristo. Ipadto tayo ni Kristo. Tap na mamuan tayo ti pagtaudan, ti panakaugas, ti basol. Iti kanakiro, makatikaw panagdardaras ti moderno panagbiag, daytoy, ti kasayaatan, awagas. Iti ikakamang tayo. Inyang kita pangurgan, ti kakamang tayo tinaligat nga ma, ket dawatin tayo ti sirib na may panggap kadagat ibanag akapatgan. Kanayin ang madal tayo ti patga, patag ti upatatulbak ti panagkakanaig. Iti Diyos, iti pamilya, iti padaa tao, ken iti bagi tayo. Iti panangamiris tayo, iti biyag tayo, siluloka, iti panunod tayo, makita tayo, iti simiasin na tayo, manipod ti kasayatan. Maluktan ti mata, iti panakamo tayo, ket mabigbig tayo, iti kasapulan, amaramid, amang patarnaw, iti puso tayo, ket mang timon, iti biyag tayo. Umuna, ti relasyon iti Diyos, iti kasagraduan, ken kangronaan. Dito iti espiritu ng anak na, iso ti ama tayo. Kalikaguman na tigragsak tayo. Iti kakamang tayo, ken kuana, iti pananggatal tayo, anak na ni Heso Kristo. Iti pananglukat tayo, iti paspuso tayo, iti lawis ti Espiritu Santo. Agbalin, nataltalingin ngayon ti biyag tayo. Madan tayo, iti nataltal na, naragragsak, ken panakapnak, iti panangted tayo, iti amin na kabailan tayo, ngagbiyag. Ama inugot ti agnanayon na plano ti Diyos. Ken mang surot, iti bilin na. Mapapintas tayo ti relasyon tayo ti inailingitan nga ma, babaen ti panangadal kenkwana, ikakamang kenkwana, panagbabawi kay nagtibot imong surot kani Hesukristo. Taawan ti tao ang makapan ti Ama adi magna kani Kristo. Tapno mo pabilig ti relasyon tayo ti Diyos, masapal tayo ti nananaya panawin kani kawana. Tinapas na kainal daw, panagkararag, ken panagadal ti Ebanghelyo. Kanayang nga agsagana may kare ti rekomendasyon iti templo, dito'y tinasaya tapuunan, ti oras, ken kabailan tayo, amay esideg, itinalingitan ng ama tayo. Dinggen tayo ti awis ti salmo, di kaya agkirin, kitamuin nyo asyak ti Diyos yo. Ti may kauda relasyon tayo, kiti pamilya tayo. Kaputa awan ti kaeskan timbaligi no mapay ka ditoy. Ipangruna tayo ti pamilya tayo. Buklen tayo ti napintek ken nagpipinateg a pamilya babaen ti panagdadangay nga garamit ti simple banag kas ti pangrabi ken pa family home evening ken panagragsak. Iti relasyon ti pamilya ti ayat ket maispela PANAWEN panawen. Madaan ti panawin ti tunggal may sa ti tulbek, tinaornos a pamilya. Agsasarita, imbes sa may panggap, ti tunggal may sa. Makaadal tayo ti tunggal may sa, ken daw diyawan tayo ti pagigidyatan, ken pagpapadaan tayo. Buklin tayo tinatan-o kasinggalo ti tunggal may sa, ti yesedek tayo, ti Diyos. Babaen ti kararag, panagadal ti banghelyo, ken panagdayaw ti domingong asang pamilya. Ti may katlo relasyon tayo kati para tayo tao. Buklin tayo dito ay relasyon asag gaysa. Nagbali na mga rikna ti kasapulan ti daduma. Agserbi ken mga tayo ti panawin ken kabailan ti tunggal may sa. Nasagit ti rikna ti may sa sister na subok. Itawin ken sakit ngayon nanggedeng anupay saan unay ang makagunggunay. Makangag. Isu alinawas amang kita, kadagay ti tao, akas lang mariribukan, kas kasarasarita na ida. Anyan ang sagot, isu na iti biyag ti ado a tao. Ti may kapatutulbek ti relasyon, kahit iti bagi tayo. Kas lang narigat a panunutin, ti makirelasyon iti bagi, ngayon mararami din tayo. At a tao, di makatunos, ti bagida. Dilawin kan tagibasitinda ti bagbagida, iti agmalam, aging ga kaguradan ti bagida. Isingasin ko man, adi kay unay agdardaras, katamuin nyo no sino kayo. Magna kayo ti ruwar, buyan nyo ti leglekakan, agpanag kayo ti para sa ti Diyos. Amirisin nyo ti kanapuno ti naisibling nga ebanghelyo, kitain nyo ti kapapananakada kayo. Adalin nyo nga amirsin, tibagayo, akas iti panangkita, kada kayo tinalingitan nga ama, kasampatig nga anak na ana Diyosan. Kakabsat, agbalin tayo masirib. Sangwin tayo tinatarnaw adanom, tiki doktrina tinaisabli nga ebanghelyo ni Hesukristo. Agrag-o tayo, ang makibingay, tiki nagagangay, kinlawag, dagitoy. Silulukat manin ti langit. Adamanin ti Ebanghelyo ni Hesukristo. Kitigagangaya ka napad nun na pagtaudan tinabuslon arago. Kakabsat, adong arud ga po ti pagragsakan tayo. Nutitibiyag, kitipag nagdaradaras na kanado panakaburido, marigatan kayong agragsak. Nalabit nga itan ti umno apanawin, apanangamirisyo ti kapatag, kapatgan. Tikirid saan nga agtao ti magandatan nga aktabilan nga manipod iti kumandaltal na apandasyon ti kanapudno kenlawag. Agtao ti panangiputun tayo, ti kabailan tayo, ti gagangay, apanakisubli, ti Ebanghelyo ni Hesukristo. Umay, ti panangimutektek, iti kang runaan, anadyusan, abanag. Pagbalinin tayo, as nasisimple, ti biyag tayo. Aramidin tayo, dagiti kasapulan, apanagbalbali ang mga iton, tibiyag tayo, iti naindakla na pintas, iti gagangay, napakumbaba, adana, ti kinasidisipulo, ti Kristiyano. Ti dana, akanayon, ang mga iturong, tibiyag, ti kaipapanan, ragsak, kental na. Gapo ito'y, ikararag ko, baya ti panang ibatik, ti bendisyon ko, tinagan Hesukristo. Amen.
our dear Father.
Amami, nga dek sa lilangit. Iti panagibo sila ito nga sesyon. Ito na ito general conference. Agyamang kami unay. Kari Espiritu mariknami. Maniputi rito na pintas ng kanta. Kanag iti mensahe. Yawa, ipeksami, iti panagyaman mi, iti man nakabalin, kan man nubot. Nga, nagsakripisyo kada kami. O Apo, agyaman kami iti propeta ni President Thomas Monson. Kat dawaten mi, karakwada, kanag iti konsel na, kat babaen, kati membro ti kurum ti sangapulog at dua. Agyaman, kami ama. Kahit ibang malakad, nga naawat mi kang ka. At dawatan mi, at kamodya natin tulong mo, matulungan mi da. Tulungan na kami apo. Ngagbalin, magkabsat mi, magbalin na example iti manubot kina ehemplo iti propeta mi. Agyaman kami kay ti babaro a templo. Ama, sakbay nga pumanaw kami, dawaten mi iti bendisyon mo. Nga ti Espiritu marik nami nga iti dati nga sesyon. At dakada kami. Tapno, mayabgas mi, nga tumawat, katko nami, nga, tikayat mo, aramidan mi. Kati aramid mo, aramidan mi. Itinagan, ti anak mo, ang Yesu Kristo. Amen.
This has been the
first muna session ti maika 180 sa semi-annual sa PASAP, a konferensya ti simbahan ni Jesucristo dagiti Santo di doon din ng Aldaw. Napili dagiti nagsao na manipa ti general authorities ken general officers sa simbahan. Ti musika inted ti Mormon Tabernacle Choir.
This
broadcast in Pai Kaserbisyo Publiko di Bonneville Distribution. Anyaman reproduction, recording, transcription, when no sabali pangusaran to ay programa ng awan ti pamalubos, may pari.